Tämä sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 3. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, niin Johannes vastasi kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Antaen myös monia muita kehoituksia, hän julisti kansalle evankeliumia. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin, ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni, ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Oletko koskaan miettinyt, mitä ihmettä Jeesus teki Johanneksen kasteella? Sitä Johannes kastajakin tuntui miettivän, mitä ihmettä Jeesus tuli hänen luokseen kastettavaksi. Johanneshan kastoi parannuksen kasteella, ja mihin synnitön Jeesus tällaista kastetta tarvitsi? Sitä Johannes kastaja mietti ja esteli aluksi Jeesusta tulemasta kasteelle. Itse asiassa Johannes kastaja pyrki estelemään sekä kasteelle tulleita fariseuksia ja kirjanoppineita että Jeesusta. Hänellä oli joitakin ihmisiä, joita hän ajatteli, että näiden ei kuulu tulla kasteelle. Ja tuntuu erikoiselta ajatella, että Jeesus oli samassa joukossa fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa, että Johannes ei halunnut kastaa häntä. Mutta syy oli aivan erilainen näiden kahden ryhmän tai Jeesuksen ja näiden toisten välillä. Fariseuksilta ja kirjanoppineilta puuttui oikea parannus. Jeesukselta puuttuivat omat synnit. Ja sen takia Johannes kastajasta ei pitänyt kastaa fariseuksia eikä kirjanoppineita ja eikä pitänyt kastaa Jeesusta. Fariseuksille ja kirjanoppineille toki olisi riittänyt se, että he olisivat tehneet oikeasti parannuksen, tunnustaneet syntisyytensä ja katuneet sitä, niin varmasti he olisivat Johanneksen kasteelle kelvanneet. Kun Jeesus kehotti Johannesta suostumaan tähän, että hänet kastettaisiin, emme silloinkaan tiedä, kuinka paljon Johannes ymmärsi, mutta ainakin hän suostui Jeesuksen tahtoon, sen verran hän ymmärsi. Ja tietyllä tavalla tässä on meillekin esikuva. Jos sinä ymmärrät Jumalan tahdon, suostu siihen, vaikka et ymmärtäisi, miksi hän niin tahtoo, koska Jumalan tahto on aina parasta, mitä voi tapahtua. Neitsyt Marian ja Johannes kastajan tavoin, meidänkin tulee olla valmiita suostumaan mestarimme tahtoon silloinkin, kun emme sitä tyydyttävästi kykene itsekään ymmärtämään tai itsellemme selittämään. Johannes kastaja oli niin sanotusti kova jätkä. Hän kutsui suoraan tyyliinsä ihmisiä parannukseen, jättämään synnit ja valmistautumaan vapahtajan tuloon. Hän oli hyvin voimallinen julistaja. Raamattu kertoo, että hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansa. Millainen siis tuo valmistettu kansa tulisi olemaan ja pitäisi olla? Tuon kansan pitäisi vakavasti nähdä syntinsä, ymmärtää, että he tulevat kohtaamaan Jumalansa. He ovat syntisiä, tulee tehdä parannus synneistä, mielen laadun tulee muuttua. Ja silloin, kun ihmiset ovat valmiita Jumalan edessä tuntien syntinsä ja odottamaan häneltä anteeksi antamusta ja puhdistusta, niin silloin kansa on valmistettu Herralle. Johannes puhui totuudenmukaisia sanoja, jotka koskettivat ihmisten sydämiä. Hän tuntui puhuvan tavalla, joka lähensi ihmisiä Jumalaan. Tuntui, että pyhä Jumala oli läsnä hänen julistuksessaan. Niinpä luvatun Kristuksen odotus alkoi kohdistua häneen, kun ketään muuta ei vielä ollut näköpiirissä. Ja kun heidän tietääkseen, ainakaan heidän elinaikanaan, kukaan ei koskaan ollut julistanut niin kuin Johannes Kastaja. Ja Raamatun ennustusten mukaan oli aika Messiaan ilmestyä. Johannes Kastaja on yksi suosikki hahmoistani Raamatussa. Hän oli niin totuusorientoitunut ihminen. Hän sanoi asioita suoraan ja totuudenmukaisesti. Hän tunnusti täysin suoraan, ettei hän ole Kristus, ja että Kristus on jotakin aivan eri tasolla olevaa kuin hän. Se syvä rakkaus ja kunnioitus ja arvottomuuden tunne Jeesuksen edessä, se on jotakin sellaista, mitä seurakunta tarvitsee, mikä on ihanaa nähdä, kumpa meillä kaikilla olisi tuo rakkaus ja kunnioitus Herraamme kohtaan. Johanneksella ei todellakaan ollut kihahtanut hattuun se, että kansaa ryntäsi valtavasti hänen luoksensa, ja he ottivat monesti vastaan hänen sanomansa. Kyllä mun olisi vaikea pysyä ihan rauhallisena, jos mä kuulisin, että Tamperetta myöten tänne tulee porukkaa joka sunnuntai kuulemaan saarnaan ja pitää hankkia isompia tiloja. Mutta Johannes Kastaja, hänellä ei kihahtanut hattuun, eikä meilläkään tule näin tapahtua. Tässä Raamatun kohdassa on mielenkiintoinen sana siitä, joka on mietityttänyt monia ihmisiä. Mitä tarkoittaa, että Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella? Mä oon kuullut, että jotkut opettaa sillä tavalla, että he kaipaavat, että heidät kastetaan pyhällä hengellä ja että heidät kastetaan tulella. Mutta ainakin tämän Raamatun kohdan valossa näyttää siltä, että he eivät tiedä, mitä he pyytävät. He ikään kuin pyytävät nimittäin sitä, että heidät kastetaan pyhällä hengellä ja heidät kastetaan helvetin tuomiolla. Ja niitä molempia ei voi saada, eikä tulekaan saada, koska Jumala tahtoo kastaa meidät pyhällä hengellä pelastukseen. Mutta ne, joille ei kelpaa Jumalan pelastus, niin he tulevat kastetuksi tulella. Ja niin kuin tuo jatko kertoi siitä, kuinka ne ruumenet poltetaan tulessa, sehän kertoo siitä tuomiosta. Eli tilanne on tämä, puhutaan nyt Johannes Kastajamaisittain, tilanne on tämä, Jeesus tulee puhdistamaan ja Jumala tulee puhdistamaan maailman kaikesta synnistä. Hän haluaa puhdistaa sinut synnistä, jotta hän saisi sinut iankaikkiseen pelastukseen. Mutta jos sinä et suostu hänen pelastettavaksi ja puhdistettavakseen, sitten hän puhdistaa synnin mukana myös sinut iankaikkiseen kadotukseen. Tämä on hyvin vakava asia ja hyvin suoraan sanottu. Mutta kun Johannes Kastaja on meidän teemamme, niin silloin tuntuu, että suorat sanat ovat hyvin tuttuja hänenkin puheesta. Jumala tulee siis tekemään suuren puhdistuksen. Hän jakaa ihmiset kahteen joukkoon ja niiden osa on kauhea, jotka joutuvat pahaan paikkaan. Tässä Raamatun kohdassa on myös mielenkiintoinen seikka, jossa kerrotaan Johannes Kastajasta, että antaen kehoituksia hän julisti evankeliumia. Mielenkiintoinen ilmaus. Tässä puhutaan hyvästä sanomasta laajassa mielessä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että suppeassa merkityksessä, se evankeliumi voidaan ymmärtää suppeassa tai laajassa merkityksessä. Molemmat ovat totta, mutta niitä käytetään käytetään Raamatussa. Välillä puhutaan evankeliumista suppeassa merkityksessä, välillä laajemmassa merkityksessä. Evankeliumia suppeassa merkityksessä, eli pelastussanomana, sitä, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Hän on täyttänyt kaiken. Turvautumalla häneen me saamme iankaikkisen elämän, me saamme uskoa siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Tätä ei tule erottaa evankeliumista, eli pelastussanomasta laajemmassa merkityksessä. Sitä ei tule erottaa Jumalan pyhästä tahdosta ja ajatella, että minä otan sen evankeliumin suppeassa muodossa ja en minä sitten Jumalan tahdosta oikeastaan mitään välitäkään, mutta pelastua minä tahdon. Sellainen peli ei vetele, koska Jumala tulee tekemään puhdistuksen ja joko hän saa puhdistaa sinut synnistä tai sitten sinä menet synnin mukana sinne tois pahaan paikkaan. Varsinaista pelastussanomaa ei siis saa erottaa siitä, että Jumala tahtoo meidän elämän päivittäisessä parannuksessa ja seuraavan hänen tahtoa. Mutta mitä ihmettä Jeesus teki parannuksen kasteella? Sitä asiaa itsekin olen kovasti miettinyt, koska eihän Jeesus ollut itse syntinen. Hän toimi kuin hän olisi syntinen, mutta ei hän ollut syntinen. Ei hän tarvinnut parannusta omasta elämästään. Sehän oli täydellistä. Kasteessa ja Jeesuksen kasteessa on jotakin samaa kuin ehtoollisessa. Jeesus tuli sinne samaan kasteveteen, missä mekin olemme. Mutta hänet me kohtaamme kasteessa, koska meidät kastetaan isän ja pojan, ja meidät on kastettu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja niin kuin Raamattu kertoo siitä, että meidät kasteessa haudataan hänen kanssaan, meidät liitetään hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemukseensa. Mutta Jeesuksen kasteessa Jeesus liitettiin meidän synteihimme. Hän otti synnit kantaakseen sen takia, että me kohtaamme kasteessa Herramme ja vapahtajamme, joka itse otti kaiken sen, mistä meidät pestään itsensä päälle. Sen takia me saamme olla turvassa hänen yhteydessään. Samalla tavallahan niin kuin ehtoollisessa me saamme Jeesuksen ruumiin ja veren. Hän on siinä läsnä. Me saamme syödä hänen ruumiinsa, me saamme juoda hänen verensä. Samalla tavalla kasteessa me kohtaamme vapahtajan, joka on ottanut joka ikisen synnin, josta meidät pestään puhtaaksi itsensä päälle. Toisessa Mooseksen kirjassa 20. luku ja 24. sen loppuosa, kun Jumala on antanut 10 käskyä, Jumala sanoo, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Kasteeseen Jeesus on säätänyt nimensä muiston. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja kun Jeesus on säätänyt siihen nimensä muiston, eli Jumala on säätänyt nimensä muiston, hän tulee meidän luoksemme ja siunaa meitä. Hän tulee sinne kasteveteen meidän kanssamme. Hän tulee ehtoollisella meidän olemaan meidän kanssamme ja me saamme syödä ja juoda hänet. Hän on säätänyt siihen nimensä muiston. Usko ei ole minun suoritukseni, vaan usko on kuin tyhjät kädet, jotka vastaan ottavat Jumalan lahja. Mutta koska ihminen helposti vielä ajattelisi tämän vähän väärin, niin pitää täydentää tätä. Myös se, että ojennan tyhjät käteni Jumalan puoleen, myös se on Jumalan teko minussa ja sinussa. Eli ei sinun tarvitse edes, sinun tarvitsee yhtä vähän ojentaa niitä tyhjiä käsiäsi Jumalan puoleen, kun kuolleen tarvitsee sitä tehdä. Jumala vaikuttaa sen sinussa ja sinä saat ottaa sen vastaan. Sitten kerrotaan siitä, että kun kansaa kastettiin, niin myös Jeesus kastettiin. Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen kasteesta kerrotaan suhteellisen suppeasti. Jeesuksen kasteesta kerrotaan ikään kuin osana Johanneksen laajaa toimintaa. Taivaan aukeneminen näyttää liittyvän siihen, että Jeesus rukoili. Ja tällä tavalla me ymmärrämme, että kun kasteen yhteydessä mekin rukoilemme, me toimimme samalla tavalla, vastaavalla tavalla kuin Jeesuskin toimi. Näiden kastettujen joukossa oli myös Jeesus. Siihen sisältyy viittaus siihen, miksi Jeesus kastettiin. Hän asettui syntisten joukkoon ja oli mukana kantamassa meidän syyllisyyttämme. Mutta Jeesukselle kaste oli enemmän kuin parannuksen kaste. Se muodostui ainutlaatuiseksi. Kaste oli Jeesukselle vihkimys hänen tehtävänsä maailmassa. Nyt se oli alkava tehtävä, jolla ei ollut aikaisemmin ollut vastinetta ja joka ei tullut sitä vastedeskään saamaan. Taivas avautui, henki laskeutui alas, kuului ääni, ulkonaisena merkkinä oli kyyhkynen. Kaikki neljä evankelistaa mainitsevat tämän selittämättä, miten merkki on tulkittava. Sanojen merkitys voi näyttää selvältä, mutta niihin kätkeytyi salaisuus. Se, että Jeesus oli Jumalan poika, ilmoitettiin psalmin sanoilla, mutta siihen liittyi selvä viittaus Jesajan kirjassa mainittuun Herran valittuun palvelijaan, joka oli kärsivä ja tuleva hylätyksi. Jeesus oli vihitty siihen tehtävään, joka oli vievä hänet ristille. Voimme ymmärtää, että samalla tavalla kuin me voimme ihmetellä, mitä Jeesus teki siellä parannuksen kasteella, niin samalla tavalla me voimme ihmetellä, että me olemme kyllä tottuneet siihen ajatukseen, mutta mitä Jeesus teki ristillä, joka oli ryöväreitten, joka oli rikollisten paikka? Mutta hän meni sinne, jotta me pelastuisimme. On hienoa huomata, että kun Jeesus kehottaa kastamaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin ketä me näemmekään Jeesuksen oman kasteen yhteydessä? Me näemme siellä tietenkin Jeesuksen itsensä, joka kastetaan. Me näemme pyhän hengen, joka laskeutuu hänen päällensä. Ja me kuulemme isän äänen. Me näemme, että Jeesuksen kasteenkin yhteydessä toimi kolmiyhteinen Jumala, niin kuin hän toimii meidänkin kasteemme yhteydessä. Joitakin sanoja ja ajatuksia vielä kasteesta ja pelastuksesta ja näiden asioiden oikeasta ymmärtämisestä. Kasteopetus menee pieleen niillä ihmisillä, jotka luulevat, että pelastus on tarjous eikä lahja. Pelastus on lahja eikä tarjous. Raamattu kertoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei ole niin, että vasta kun minä otan tämän tarjouksen vastaan, kun minä teen ratkaisun, niin sitten Jeesus jotenkin sovittaa synnit. Synnit ovat sovitetut ja minä otan tämän lahjan uskolla vastaan, sillä uskolla, jonka Jumala antaa. Jeesus on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Se on siis, ja se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Uskoa voi verrata sormukseen, timanttisormukseen, jossa itse asiassa usko on siinä se sormus ja timantti on evankeliumi. Ja tuossa sormuksessa, timanttisormuksessa, on valtavan arvokas, mutta sen arvo on siinä timantissa, vaikka se sormus olisikin vain kuparisormus tai jotenkin hyvin halpa-arvoinen. Samalla tavalla usko, joka itsessään ei ole mitenkään välttämättä ihmeellistä, niin se on arvokas nimenomaan siinä, että se ottaa vastaan sen evankeliumin lahjan. Ja niin kuin Tämä on se, miksi usko on niin valtavan iso asia. Ja sitten on tärkeää ymmärtää, että uskon määrä ei ratkaise, vaan sen kohde. Heikkokin usko voi pitää sisällään koko evankeliumin ja pitää sisällään koko evankeliumin, jos se kohdistuu Jeesukseen. Samalla tavalla kuin riippumatta siitä, onko se sormus, jossa se timantti on, onko se muu osa siitä kallisarvoista tai halpa-arvoista, niin siitä huolimatta se kykenee ottamaan vastaan sen timantin, sen evankeliumin. Eli älä ole huolissasi pelastuksesi tähden heikosta uskostasi. Toki on hienoa, jos usko on varmaa, rohkeaa ja iloista, mutta sinä kelpaat Jeesukselle. Hän on saanut antaa sinulle lahjana uskon, ja vaikka sinä vapisisit sen uskosi kanssa. Muistakaa tästä esimerkiksi esimerkkinä se, että kun tämä sairaan lapsen isän huuto Jeesukselle, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja muistatteko, mitä siinä kävi? Sanoko Jeesus, että oi, nyt oli paha juttu, kun tässä on tätä epäuskoa mukana. Tämä sairaan lapsen isän huuto kelpasi Jeesukselle. Hänellä oli vain heikko usko, mutta se kohdistui oikeaan persoonaan, Jeesukseen. Ja sen takia se toimi ja Jeesus paransi hänen lapsensa. Ja vielä saadaksemme vahvistusta tälle, muistatte varmaan autuaksi julistamiset. Sen voi ymmärtää tavallaan syvenemänä hengellisenä elämänä. Ja se ensimmäinen vaihe siinä on, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Eli siinä ei vielä ole kovin paljon. Ihminen ymmärtää oman hengellisen puutteen alaisuutensa ja autuus tulee peliin jo heti. Ei ole vasta niin, että kun ensin ollaan ymmärretään köyhyys, sitten ollaan murheellisia siitä, sitten janotaan ja kaivataan vanhuskautta ja tullaan lopulta vainotuiksi ja sitten ehkä autuus ilmestyisi peliin. Vaan se autuus ilmestyy aivan heti. Muistakaa se, että tässä kaikessa on takana rakastava kaikkivaltias Jumala, joka niin palavasti haluaa pelastaa ihmiskunnan, että hän itse Jeesuksessa Kristuksessa tuli tänne maailmaan, otti itse kantaakseen meidän syntivelkamme. Ja hänen tahtonsa, kun saa tapahtua meidän elämässä, niin meille käy hyvin ja saamme iankaikkisesti iloita hänen luonaan ja kaikkien niiden kanssa, jotka uskovat ja turvautuvat häneen. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, kuka sinä olet. Kiitos, että sinä olet ja vaikutat. Kiitos, että rakastat meitä ihan käsittämättömän paljon. Herra, me rukoilemme sitä armoa, että jotakin saisi heijastua meidän elämästämme. Rakkautta sinua kohtaan. Auta meitä rakastamaan sinua niin kuin sinä ansaitset tulla rakastetuksi. Niin Herra, että me kulkiessamme täällä maan päällä olisimme kutsumassa toisiakin pelastuksen osallisuuteen, kun he näkevät, millainen sinä olet ja Herra, mitä kaikkia sinä teet. Tätä me rukoilemme Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.